እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበና ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ እዚ መደብ እዚ መደብ መንእስያት እዩ። እዚ መደብ ዝሒዘልኩም ዘቐረብኩ ኣነ ሳሌም ነጋስ እየ። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ከዓኒ ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ ሕያዋይ ጓሳ ስለ ደለኸና ትማሊ ዝነበርካ ሕጂ ዘለኻ ዘለኣለም ትህሉ ሓላዊ ዝጥንቀቕ ኣቦ ስለ ዘለኻና ንመስክነካ ብኣርከስ ካብ ዝስተዱ ዝነ ዝመሓላለፉ ትምህርትታት ብምልኦም ንሰማዕትና ሂወት ምስትርፉ ክኾነሎም ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ንብሽም የሱስ ንሓተካ ኣትፍለይና ስለ ሽም የሱስልካ ጸሎትና ስምዐና ኣሜን። ሕጂ እናቕረበልኩም መፅሓፍ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 እዩ። 7 መቕዘፍቲ ርኢና ነርና። ሕጂ ከዓኒ 8 መቕዘፍቲ ኢና ሓቢርና ክንከታተል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ምልክታተይ ኣብ ማእኸሎም ምእንቲ ክገብር ንልቢ ፈርዖን ንልቢ ምዃንንቱ እትርዮ ፈርዖንን ንልቢ ምዃንንቱ ኣትሪረዮ እየ እሞ ናብ ፈርዖን እቶ። እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ግብፃውያን ዘውረድክዎ መዓትን ነቲ ኣብ ማእኸሎም ዝገበርክዎ ምልክታተይ ንደቅኹም ንደቂ ደቅኹም ኣብ እዝኖም ክትነግርዎም እሞ ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለ እየ በሎ። ሙሴን ኣሮንን ድማ ኣትዮም ንፈርዖን ኣምላኽ ዕብራውያን እግዚኣብሔር ክስካዕ መኣዝ ኢኻ ኣብ ቅድመይ እትዕበ ከገልግሉን ንህዝበይ ስደዶም ንህዝበይ ክኸዱ እንተ ዘይሰዲድካዮም ግና እንሆ ፅባሕ ናብ ምድሪኻ ኣንበጣ ከምፅእ እየ። እቲ ኣንበጣ ከዓ ንምድሪ ከምዘይትረአ ገይሩ ክሽፍና እዩ። ነቲ ካብ በረድሒኑ ዝተረፈ እውን ክበልዑ እዩ። ንኹለን ኣብ በረኻ ዝበቐል ኣእዋም ከዓ ክበልዐን እዩ። ንቤትካ ንኣባይቲ ምዃንንትኻ ንኣባይቲ ኩሎም ግብፃውያን ብኣኣቶም ክመልእ እዩ። እዚ ኣቦታትካን ኣቦ ሓጎታትካን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ካብ ዝቕመጡ ጀሚሮም ምስካዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ርእሞ ዘይፈልጡ እዩ ይብል ኣሎ በልዎ። ሙሴ ተመሊሱ ካብ ፈርዖን ወፀ። ምዃንንቱ ድማ ንፈርዖን እዚ ሰብኣይ እዚ ክስካዕ መዓዝ እዩ ዕንቅፋት ዝኾነና ነዞም ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ከምልኹ ንእግዚኣብሔር ኣምላኾም ከገልግሉ ስደዶም። ግብፂ ከም ዝጠፍአት ዶ ገና ኣይፈለጥካን ኢኻ በልዎ። ሽዑ ንሙሴን ንኣሮንን ናብ ፈርዖን መልስዎም። ንሱ ድማ ኸይዱ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኣገልግሉ፣ እቶም ዝኸዱ ግና መነመን ከም ዝኾኑ ንገርኑ ይበሎ። ሙሴ ድማ ንእግዚኣብሔር በዓል ክንገብረሉ ኢና እሞ ምስ ኣናእሽቱና ዓበይትና ኣወዳት ኣጓላትና ኣጣልና ኣባጊዕናን ከፍትናን ኢና እንኸይድ በሎ። ፈርዖን ድማ ኪዱ እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ይኹን፣ ክፍኣት ከም ዝሓሰብኩም ግሁድ እዩ፣ ግና ምስ ደቅኹም ምስ ኣንስትኹም ኣይሰደኩምን፣ ከምዚ ኣይኮነን። ሰብኡት ጥራሕ ከይዶም ንእግዚኣብሔር ስገዱ፣ እቲ እትልምንዎ ዝነበርኩም ከዓ ንሱ እዩ በሎ። ንሙሴን ንኣሮንን ድማ ካብ ቅድሚ ፈርዖን ሰጎጎም። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ምድሪ ግብፂ ኣንበጣ ምእንቲ ክሽፍኖ እሞ ንኩሉ ብቕሊ ምድርን ነቲ ካብ በረድ ዝተረፈ ኩሉን ክበልዕ ዳውካ ናብ ልዕሊ ምድሪ ግብፂ ዘርግሕ በሎ። ሙሴ ከዓ በትሩ ናብ ልዕሊ ምድሪ ግብፂ ዘርግሐ። እግዚኣብሔር ድማ ብምልእታ እታ መዓልቲ እቲኣ ብምልእታ እታ ለይቲ እቲኣ ናብታ ምድሪ ንፋስ ምብራቅ ኣምፀአ። ምስ ወግሐ ድማ እንሆ እቲ ንፋስ ምብራቅ ኣንበጣ ኣምፀአ። እቲ ኣንበጣ ከዓ ናብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ግብፂ ወፀ። ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ድማ የመና ብዙሕ ኣንበጣ ነበረ። ቅድሚኡ ክንድኡ ብዝመብዝሑ ኣንበጣ ተርእዩ ኣይፈልጥን፣ ብድሕሪኡ እውን ከምኡ ዝበለ ከቶ ኣይረአን እዩ። ምድሪ ክስካዕ እትጸልመት ንኩላ ምድሪ ሸፈነ። ንኩሉ ብቕሊ ምድሪ ነቲ ካብ በረድ ዝተረፈ ኩሉ ፍረኦም እውን በልዖ። ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ኣብኦም ወይም ኣብ ብቑሊ ግራት ምንም ልምዒ ኣይተረፈን። ሽዑ ፈርዖን ንሙሴ ንኣሮን ቀልጢፉ ጸዊዑ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩምን ንኣኻትኩምን በደልኩ፣ ሕዚ ግና ነዛ ግዜ እዚኣ ጥራሕ ቤዛኻትኩም በደለ ይቕረ በሉለይ፣ ነዚ ሞት እዚ ካባይ ከርሐቐለይ ጥራሕ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ለምኑለይ በሎም። ሙሴ ከዓ ካብ ቅድሚ ፈርዖን ወፂኡ ንእግዚኣብሔር ለመነ። እግዚኣብሔር ድማ ኣውሉ ንፋስ ምዕራብ ኣምፀአ፣ ነቲ ኣንበጣ ከዓ ጸራሪጉ ናብ ባሕሪ ኤረትራ ደርበዮ። ኣብ ኩላ ምድሪ ግብፂ ድማ ሓደ ኣንበጣ እኳ ኣይተረፈን። እግዚኣብሔር ግና ንልቢ ፈርዖን ኣትረሮ ንሱ ከዓ ንደቂ እስራኤል ክኸዱ ኣይሰደዶምን ታሸዓይ መቕሰፍቲ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኢድካ ናብ ሰማይ ዘርጊሕ፣ ኣብ ምድሪ ግብፂ ከዓ ሰብ ዝድህስሶ ግብ ዝበለ ጸልማት ይኹን በሎ። ሙሴ ድማ ኢዱ ናብ ሰማይ ዘርግሐ፣ ኣብ ኩላ ግብፂ ከዓ ንሰለስተ መዓልቲ ግብ ዝበለ ጸልማት ኮነ። ንሰለስተ መዓልቲ ንብፃዩ ክርኢ ወይም ካብ ምቕማጡ ክትስእ ዝኽኣለ ሓደ እኳ ኣይነበረን። ኣብቲ ኩሎም ደቂ እስራኤል ዝተቐመጥዎ ግና ብርሃን ነበረ። ፈርዖን ድማ ንሙሴ ፀዊዒ ኪዱ ንእግዚኣብሔር ኣገልግሉ፣ ኣባጊዕኹም እንስሳኹም ጥራሕ ዳኣ ይትረፍ እምበር ኣነስትኹምን ቆልዑኹምን ምሳኻትኩም ይኸዱ በሎ። ሙሴ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እንስውኦ መስዋእቲ ሕሩድ ዝቃጸል መስዋእቲ ንስኻዶ ክትህበና ኮንካ እዚ ከቶ ኣይከውንን እዩ። እቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እንስውአሉ ካብኣተን ስለ እንወስድ ሓንቲ ሸኾና እኳ ኣይነተርፍን፣ ኩለን እንስሳ ምሳና ክኸዳ እየን። ንሕና ድማ ኣብታ እንስውአላ ክስከዓ ንበፅሕ ንእግዚኣብሔር እንታይ ከም እንስውአሉ ኣይንፈለጠን ኢና በሎ። እግዚኣብሔር ከዓ ንልቢ ፈርዖን ኣትረሮ፣ ንሱ ከዓ ክሰዶም ኣይፈተወን። ፈርዖን ድማ ንሙሴ ካባይ ኪድ ረሓቕ መሊስካ ገፀይ ከይትርኢ ተጠንቀቕ፣ እንሆ በታ ገፀይ እትርእላ መዓልቲ ክትመውት ኢኻ በሎ። ሙሴ ከዓ መሊሱ ከምቲ ዝበልካዮ ይኹን፣ ደጊም ገጽካ ኣይርእን እየ በሎ። ዓስራይ መቕሰፍቲ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ልዕሊ ፈርዖን ኣብ ልዕሊ ግብፂ ገና ሓደ መዓት ከምጽእ ብድሕሪኡ ፈርዖን ካብዚ ክትወፁ ክሰደኩም እዩ፣ ክሰደኩም ጥራሕ ዘይኮነ ውፁለይ ኢሉ ክሰጎኩም እዩ። ሕዚ ከዓ ነቶም ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ፣ ካብ ጎረቤቱ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ፣ ካብ ጎረቤታ ብብሩርን ብወርቅን ዝተሰርሐ ኣቕሓ ክልምኑ ኣብ ኣእዛኖም ንገሮም በሎ። እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ግብፃውያን መጎስ ሃቦ። ሙሴ እውን ኣብ ሃገር ግብፂ ኣብ ቅድሚ ኣገልገልቲ ፈርዖን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ የመና ዓብዪ ሰብ ነበረ። ሙሴ ድማ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ፍርቀለይቲ ብግብፂ ክሓልፍ እየ። ኣብ ሃገር ግብፂ ዘሎ ኩሉ ብኹሪ ካብ ብኹሪ እቲ ኣብ ዙፋን ዝቕመጥ ንጉስ ፈርዖን ክስካዕ በትሪ እታ ኣብ እግሪ መጥሓን ዘላ ኣገልጋሊት ክመቱ እዮም። ኩሉ ብኹሪ እንስሳ እውን ክመውት እዩ። ኣብ ኩሉ ሃገር ግብፂ ከዓ ቅድሚኡ ኾነ ድሕሪኡ ተርእዩ ዘይፈለጥ ብርቱዕ ዋይ ዋይታ ክኸውን እዩ። ኣብ ኩሎም ደቂ እስራኤል ግና ኣብ ሰብ ኮነ ኣብ እንስሳ ከልቢ እኳ መልሓሱ ኣየወሳውሰሎምን። ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ግብፃውያን ኣብ መንጎ እስራኤላውያን ፍልሊ ከም ዝገበርኩ ከዓ በዚ ክትፈልጡ ኢኹም በለ። ሙሴ ከዓ ኣስዒቡ ኩሎም እዞም ኣገልገልቲ ኸናባይ ክመፁ እዮም። ኣብ ቅድመይ ሰጊዶም ድማ ንስኻን እቲ ዝስዕበካ ኩሉ ህዝብን ውፃእ ኢሎም ክልምኑኒ እዮም፣ ሽዑ ከዓ ክንወፅእ ኢና በለ። ድሕሪኡ ሙሴ ብቁጥዓ ነዲዱ ካብ ፈርዖን ወፀ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኣነ ተኣምራተይ ኣብ ምድሪ ግብፂ ምእንቲ ከብዝሕ ፈርዖን ኣይሰምዕኩምን ይበሎ። ሙሴን ኣሮንን ከዓ ነዚ ኩሉ ተኣምራት እዚ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ገበርዎ። እግዚኣብሔር ግና ንልብ ፈርዖን ኣትረሮ፣ ንሱ ከዓ ንደቂ እስራኤል ካብ ሃገሩ ከይከዱ ከልከሎም። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴንን ኣሮንን ኣብ ምድሪ ግብፂ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ እዛ ወርሒ እዚኣ ንኣኻትኩም ናይ ዓመት መጀመርታ ወርሒ ትኹንኩም፣ ንኩሉ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ከምዚ ኢልኩም ንገርዎም፣ ብዓስረይቲ መዓልቲ ናይዛ ወርሒ እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ኣቦ ስድራ ንንቤት ሓደ በጊዕ ይውሰድ። እቶም ስድራ ሓደ በጊዕ በሊዖም ክውድኡ ዘይክእሉ ውሕዳት እንተ ኮይኖም ምስቲ ዝቐረበ ጎረቤት ኮይኖም ሓደ በጊዕ ይውሰዱ። እቶም ሰባት ይቆፀሩ፣ ነፍሲ ወከፍ ዝበልዖ መጠን ተመቒሉ ከዓ ነቲ በጊዕ ሓቢሮም ይብልዕዎ። እቲ እትመርፅዎ እንስሳ ዓመት ዝገበረ ነውሪ ዘይብሉ ተባዕታይ በጊዕ ወይ ጤል ይኹን። ክስካዕ መበል 14 መዓልቲ ናይዛ ወርሒ እዚኣ ከዓ ሓልውዎ። ሽዑ ኩሉ ህዝቢ እስራኤል ክመሲ እንተሎ ይሕረዱ። ናይታ ዝበልዑላ ቤት ክልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን ነታ ላዕለዋይ ልዳት ካብ ደም ወሲዶም ይቕብእዎ። ነታ ስግኡ ድማ ብሓዊ ጠቢሶም ብቕጫ መሪር ሓምለን ገይሮም በታ ለይቲ እቲኣ ይብልዕዎ። ርእሱን ኣእጋሩን ናይ ውሽጢ ኣካላት ብሓዊ ጠቢስኩም ብልዕዎ፣ እምበኣር ካብ ጥረ ስጋ ኾነ ካብቲ ብማይ ዝበሰለ ኣይትብልዑ። ካብኡ ድማ ክስካዕ ንግሆ ሓደ እኳ ኣይተትርፉ። ክስካዕ ንግሆ ዝኾነ እንተተረፈ ግና ብሓዊ ኣቃጽልዎ። ክትበልዕዎ እንተለኹም ከዓ ሕቆኹም ተዓጢቅኩም ኣሰኣንኩም ኣብ ኣእጋርኩም ኣእቲኹም ኣብ ትርትኹም ኣብ ኣእዳውኩም ሒዝኩም ቀልጢፍኩም ብልዕዎ። እዚ ንእግዚኣብሔር በዓል ፋሲካ እዩ። በዛ ለይቲ እዚኣ ብምድሪ ግብፂ ክሓልፍ እየ ንኩሉ ብኹሪ ሃገር ግብፂ ካብ ሰብ ስካዕ እንስሳ ክቐትል እየ፣ ንኩሎም ኣማለኽቲ ግብፂ ከዓ ክቐፅዖም እየ። ኣነ እግዚኣብሔር እየ። እቲ ደም ኣበየኒ ኣባይቲ ከም ዘለኹም ምልክት ክኾነኩም እዩ። ኣነ ከዓ ነቲ ደም ምስ ረእኹ ክሓልፈኩም እየ። ንምድሪ ግብፂ ክወቕዓ እንተለኹ ድማ ትዝቐትል መዓት ኣይንኽኣኩምን እዩ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘክርዋ ንኣይኒ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብዕልዋ፣ ሕጊ ዘለኣለም ጌርኩም ንውሉድ ወለዶ ኣብዕልዋ። ንሸውዓተ መዓልቲ ቅጫ ክትበልዑ ኢኹም። በታ ቀደመይቲ መዓልቲ ነቲ ብኩዕ ካብ ኣባይትኩም ክተውፅእዎ ዝበልዕዎ ኢኹም ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ክስካዕ እታ ሻውዒይቲ መዓልቲ ዝቦኸዓ ዝበልዕ ሰብ ከዓ ካብ ህዝቢ እስራኤል ተፈልዩ ይወገድ። ብቀዳመይቲ መዓልቲ ብሻውዒይቲ መዓልትን ቅዱስ ጉባኤ ግበሩ። እዘን መዓልትታት እዚኣተን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ዝኣክል ናይ ዕለት ምግቢ ምብራቕ እንተዘይኮይኑ ኣይትስርሑ። ንኩሉ ሰራዊትኩም ካብ ምድሪ ግብፂ በዛ መዓልቲ እዚኣ እየ ዘውፃእኩም እሞ ንበዓል ቅጫ ኣብዕልዋ ንውሉድ ወለዶ ሕጊ ዘለኣለም ጌርኩም ሓልውዋ። በታ ቀዳመይቲ ወርሒ ካብ መበል 14 መዓልቲ ምሸት ክሳዕ መበል 21 መዓልቲ ምሸት ቅጫ ብልዑ። ጓና ዝኾነ ወዲ ዓዲ ብኹዕ ዝበልዕ ኩሉ ካብ ህዝቢ እስራኤል ይፈለ። በተን 7 መዓልቲ ኣብ ኣባይትኹም ብኹዕ ኣይረኸብ፣ ብኹዕ ዝኾነ ነገር ኣይትብልዑ። ኣብ ኩሉ እትነብርዎ ቅጫ ብልዑ በሎም። ሙሴ ድማ ንኩሎም ዓበይቲ እስራኤል ፀዊዑ ነንስድራኹም ዝኸውን ጠቦት በጊዕ ሓሪኹም ውሰዱ እሞ በጊዕ ፋሲካ ሕረዱ፣ በትሪ ስምዕዛ ውሰዱ፣ ኣብቲ ኣብ ሒላብ ዘሎ ደም ከዓ ጠምዕዎ። ነቲ ላዕለዋይ ድርኩኺት ንኽልቲኡ ቆዋሚ ልዳት በቲ ኣብ ሒላብ ዘሎ ደም ልኸይዎ። ክሳዕ ንግሆ ድማ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ካብ ገዝኡ ኣይውፃእ፣ እግዚኣብሔር ንግብፃውያን ክቐትል ክሓልፍ እዩ። ነቲ ደም ኣብ ላዕለዋይ ልዳት ኣብ ክልቲኡ ቆዋሚ ልዳት ምስ ረኣየ ከዓ ነታ በሪ ክሓልፋ እዩ። እቲ መጥፊኢ ናብ ገዛኹም ኣትዩ ክወቕዐኩም ኣይሓደጎን። ነዚ ስርዓት እዚ ንስኻትኩም ደቂኹምን ንዘለኣለም ሓልውዎ። ናብታ እግዚኣብሔር ክህበኩም እየ ኢሉ ዘተስፈወኩም ምድሪ መስኣትኹም ንስርዓት እዚ ከምቲ ዝኣዘዘኩም ጌርኩም ሓልውዎ። ደቂኹም እዚ ስርዓት እዚ እንታይ እዩ ኢሎም እንተጠየቕኹም እግዚኣብሔር ንግብፃውያን ክቐትል እንተሎ ኣብ ግብፂ ንኣባይቲ ደቂ እስራኤል ስለዝሓለፈ ንክብሪ እግዚኣብሔር ዝውፈ መስዋእቲ ፋሲካ እዩ በልዎም በሎ። እቶም ህዝቢ ድማ ንእግዚኣብሔር ፍግም ኢሎም ሰገድሉ። ደቂ እስራኤል ከዓ ከይዶም ከምኡ ገበሩ፣ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ንኣሮን ዝኣዘዞም ገበሩ። ፍርቀለይቲ ምስ ኮነ እግዚኣብሔር ንኩሉ ብኹሪ ምድሪ ግብፂ ካብቲ ዙፋን ዝቕመጥ ብኹሪ ፈርዖን ክስካዕ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለኡ ሱርቀተለ፣ ንኩሉ ብኹሪ እንስሳ ድማ ወቕዐ። ሽዑ ፈርዖን ኩሎም መኳንንቱን ኩሎም ግብፃውያን ብለይቲ ተስኡ። ምዉት ዘይብላ ገዛ ኣይነበረትን እሞ ኣብ ግብፂ ዓብዪ ኣውያት ኮነ። ፈርዖን ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ብለይቲ ፀዊዑ ንስኻትኩምን ደቂ እስራኤልን ተስኡ፣ ካብ ማእኸል ህዝበይ ውፁ ከምቲ ዝበሉ ክምዎ ኺዱ፣ ንእግዚኣብሔር ኣገልግሉ ከምቲ ዝበልኩምዎ ድማ ኣባጊዕኹም ከፍትኹምን ሒዝኩም ኪዱ፣ ንኣይ ከዓ መርቑኒ በሎም። እቶም ግብፃውያን ድማ ኩለና ክንመውት ኢና ኢሎም ስለ ዝፈርሑ ነቶም እስራኤላውያን ካብዛ ምድሪ ቀልጢፍኩም ውፁ ኢሎም ሃወኽዎ። ንሳቶም ድማ ነቲ ገና ዘይቦኩዕ ኣብቲ መልወሲኦም መሊኦም ብክዳኖም ጠቕሊሎም ኣብ ማእግሮም ተሸኪሞም ደቂ እስራኤል ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎም ካብ ግብፃውያን ብሩሩን ወርቅን ዝተሰርሐ ኣቑሑ ክዳውን ትለመኑ። እግዚኣብሔር ድማ ንህዝቡ ኩሉ ዝደለይዎ ክህብዎ ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብፂ ሞገስ ሃቦም፣ ንሰብ ግብፂ እውን ዘመትዎም። ደቂ እስራኤል ድማ ካብ ራምሴ ተላዒሎም ናብ ሴኮት ተጓዓዙ። ኩሎም ብዘይ ኣንስቲ ቆልዑን 600,000 ዝኾኑ እግረኛ ሰብኡት ነበሩ። ምስኣቶም ድማ ካሊእ ዛዕለይት ብዙሕ ህወስዋት ህዝቢ ከዓ ከምኡ ኣዋቂዕን ከፍትን የመና ብዙሕ ጥሪት ምስኣቶም ወፁ። እቲ ካብ ግብፂ ዘውፁ ብሒቕ ኣይቦኻዕን ነበረ እሞ ካብኡ ቅጫታት ሰንከቱ። ካብ ግብፂ ብህፁፅ ስለ ዝተሰጎጉ ስንቆም ከዳለዉ ግዜ ኣይነበሮምን። ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ዝነብሩሉ ዘመን 430 ዓመት ነበረ። እታ እተን 430 ዓመታት ዝተወድኡላ መዓልቲ ኩሎም ሰራዊት እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ወፁ። እዛ ለይቲ እዚኣ ብኣኣ ካብ ምድሪ ስለ ዘውፅኦም ንእግዚኣብሔር ፍጹም ዝተሓለወት እያ። እዛ ለይቲ እዚኣ እስራኤላውያን ንውሉድ ወለድኦም ንእግዚኣብሔር ፍጹም ዝተሓለወት ለይቲ እያ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴይን ንኣሮንን ሕጊ ፋሲካ እዚ እዩ። ጓና ዝኾነ ካብኡ ኣይብላዕ፣ ብገንዘብ ዝተዓደገ ባርያ እንተሃለወ ግና ምስ ገረዝካዮ ካብኡ ይብላዕ፣ ስደተኛ ንስራሕ ዝተቆፀረ ግና ካብኡ ኣይብልዑ፣ ኣብ ሓንቲ ገዛ ይብላዕ። ካብቲ ስጋ ሓደ እኳ ካብ ገዛ ንደገ ኣይተውፅኡ፣ ዓፅሙ ድማ ኣይትስበሩ። ነዚ ኩሉ ጉባኤ ህዝቢ እስራኤል ይግበሮ። ጓና ምሳኻ እንተተቐመጠ እሞ ንእግዚኣብሔር በዓል ፋሲካ ክገብር እንተደለየ ምስኡ ዘሎ ኩሉ ተባዕታይ ይገረዝ። ሽዑ ከም ወዲ ዓዲ ቆፂሩ በዓል ፋሲካ ይግበር፣ ዘይተገርዘ ግና ካብኡ ኣይብላዕ። ንወዲ ዓድን ኣብ ማእኸልኩም ንዝነብር ጓና ሓደ ሕጊ ይኹን በሎም። ኩሎም ደቂ እስራኤል ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴን ንኣሮንን ዝኣዘዞም ገበሩ። እግዚኣብሔር ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ንደቂ እስራኤል በብሰራዊቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ኣውፅኦም። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ደቂ እስራኤል ኩሉ ማህፀን እኖ ዝኸፍት ሰብ ኮነ እንስሳ ናተይ እዩ እሞ ኩሉ ብኹሪ ንኣይ ቀድሶ በሎ። ሙሴይ ድማ ነቶም ህዝቢ እግዚኣብሔር ብሓያል ኢድ ካብ ግብፂ ኣውፅኢኩም እዩ እሞ ነዛ ካብ ምድሪ ባርነት ዝወፃእኩምላ መዓልቲ ዘክርዋ ዝበኩዖ ከቶ ኣይትብልዑ። ንስኻትኩም ሎሚ ብወርሒ ኣብይ ብትወፁ ኣለኹም። እግዚኣብሔር ናብ ምድሪ ከነኣናውያን፣ ኬጣውያን፣ ኣሞራውያን፣ ኤውኣውያን፣ ኢያቡሳውያን ናብታ ፀባን ማዕረን እተውሕዝ ምድሪ ንኣኻትኩም ክህበኩም እየ ኢሉ ነቦታትኩም ዝመሓለሎም ምድሪ ምሰእትወኩም ሽዑ ነዚ በዓል እዚ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ኣኽብርዋ ኢኹም። ሸውዓተ መዓልቲ ቅጫ ብልዑ። በታ ሸውዒቲ መዓልቲ ድማ በዓል እግዚኣብሔር ይኹ። በተን ሸውዓተ መዓልትታት ቅጫ ብላዕ። ኣባኻ ብኹዓ ይረአ፣ ኣብ ኩለን ኣዋሲኖኹም እውን ማይ ብሒቓ ይረአ። በታ መዓልቲ እቲኣ ንደቅኻ እዚ ስለ እቲ እግዚኣብሔር ካብ ግብፂ ክወፅእ እንተሎ ዝገብረለይ ኢለ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ኢልካ ንገሮም። እግዚኣብሔር ብሓያል ኢድ ካብ ግብፂ ኣውፅኢካ እዩ እሞ ሕጊ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኣብ ኣፍካ ክኸውን ኣብ ኢድካ ንምልክት ኣብ ዒንትኻ ድማ ንመዘከርታ ይኹነልካ። ነስርዓት እዚ በቲ ውስን ግዜ ዓመት ዓመት ሓልዎ። እግዚኣብሔር ድማ ናብታ ንኣኻ ነቦታትካ ዝመሓለልካ ምድሪ ከነኣናውያን ምስእትወካ ንኣኣውን ምስ ሃበካ ንኩሉ ማህፀን እኖ ዝኸፍት ንእግዚኣብሔር ክኸውን ፍለዩ። ካብ ዘለካ እንስሳ መጀመርታ ዝተወለደ ኩሉ ተባዕታይ ንእግዚኣብሔር ይኹን። ኩሉ ብኹሪ ኣድጊ ድማ ብበጊዕ ተበዠወ፣ እንተዘይተበዠውካዩ ከዓ ክሳዱ ስበሮ። ካብ ደቅኻ ድማ ንኩሉ ብኹሪ ንዝኾነ ሰብ ተበዠዎ። ብዝመፅእ ዘመን ደቅኻ እዚ እንታይ እዩ ኢሎም እንተጠየቑኻ እግዚኣብሔር ካብ ግብፂ ካብ ምድሪ ባርነት ብሓያል ቅልፅሙ ኣውፅኢና እዩ። ፈርኦን ክንኸይድ ከይሰደና ልቡ ምስ ኣትረረ እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ንኩሉ ብኹሪ ካብ ብኹሪ ሰብ ስካዕ ብኹሪ እንስሳ ቀተለ። ስለዚ ማህፀን ንኡ ዝኸፈተ ኩሉ ተባዕታይ ንእግዚኣብሔር እስውኦ፣ ካብ ደቅና ድማ ብኹሪ ንዝኾነ ኩሉ ኣበዘኦ ትብሎ። እግዚኣብሔር ካብ ግብፂ ብሓያል ቅልፅሙ ኣውፅኢና እዩ እሞ እዚ ድማ ኣብ ኢድካ ከም ዝተንጠልጠለ ኣብ መንጉዒንትካ ከዓ ከም መዘከርታ እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ግብፂ ብሓያል ቅልፅሙ ኣውፅኢና እዩ እሞ እዚ ድማ ኣብ ኢድካ ከም ዝተንጠልጠለ ኣብ መንጉዒንትካ ከዓ ከም መዘከርታ ይኾንካ በልኦ። እዚ ናይ ሕጂ ዝነበረና ትምህርቲ እዚ ይመስል። ዝቕፅል ክፋል ካብዚ ግብፂ ንዝወፀ ህዝቢ እስራኤል ዝተገዳደሮ መንፈስ ኣሎ። ከመይ ኢሉ እዩ ዝህዝቢ ብሓይሊ ከም ዝወፀ ኸኣኒ ርኢና ኣለና። ናይዚ ሓሳብ ዝመቐፀልታ ክነዛዝሙ ኢና። ብዝቕፅል ክፋልስ ከም ንረኸብ ጸጋ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን። ተባረኹ። ሓሳብን ጥያቄን ብልህልይኩም ብልሙድ መስመርና ባዶ 989 7745 ኢልኩም ፖስታ ሳጽን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ክትልእኹልና ሓሳብኩም ክትገልጹልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስብ ንፈቱ። ተባረኹ። ሰናይ ግን
كبر دمو هي او دمو ገይሩ ደደሞ ሓድሽ ኪዳን ከፊቱ ህወት ይኹኒ ህወት ምስተርፉ ደደሞ ሓድሽ ኪዳን ከፊቱ ህወት ይኹኒ ህወት ምስተርፉ መምለጢ ኮይኑኒ መምለጢ መምለጢ ኮይኑኒ መምለጢ መህደሚ ኮይኑኒ መህደሚ ክቡር
ስለዚህ ز ز بتحكم باغي